Bilboko Sarriko inguruan zentral termiko bat eraiki nahi dute. Xabier Abian, ekologista martxan elkarteko kidea, egunon.
Aupa, egunon bai.
Lehenik eta behin, egitasmoa zein da, zer eraiki nahi dute edo zer nolako asmoa dute edo...
Bai, ba hori Zorrozaurre inguruan, ba... etxalde eta urbanizazio handi batzuk egin nahi dituzte, eta bueno, ba, hoietarako urberoa eta berokuntza eta haize girotua eta hori dena hornitzeko, ba bueno, ba pentsatu zuten egitea termika bat Sarrikoren inguruan, eta bueno, ba hori da, ba indarrean egon den proiektu, bueno, edo bai, proiektu bat, ez? Eta, bueno, gertatzen dana, ba, hori, badirudi ez dutela egingo, bertan bera geratu dela momentuz, alkate jaunak, azkunak esan du, ba, bos urte barru agian, baina momentuz ez, ez? Eta, bueno, bizilagunen eta auzo elkarteen aldetik, ba hori, aurka agertu dira, ba, 40 megabatiotako termika bat izango litzateke, ba, proiektu hori, ez? Eta, bueno, ba, jadanik nahiko kutsatuta dagoen inguru bat da, badaude hor enpresa batzuk, adibidez, ba, Sader, Bilbaina de Alquitranes, Profusa, gero, ba, kotxeetako kutsadura ere bertan dago, eta, bueno, ba, gure ustez, ba hori, ba, bizilagunek eta badute arrazoia, ez, ba, kejatzeko, eta gu bestelako zerbait proposatzen dugu, horren ordez, ez.
Ez zuen proposamenarekin hasi baino lehen, zertarako nahi dute beste zentral termiko bat, okeres manabil, Euskal Autonomia Erkidegoak esportatu egiten du energia, beraz, ez dugu gehiagorik behar.
Bai, kasu honetan da, bueno, itxango litzateke ziklo kombinatuzko gaz naturalesko termika bat, baina da termika bat beroa sortzeko batez ere. Beroa, ur beroa sortu eta gero, ba, urbanizazio guztietara bidali eta, ba, hori, berokuntzarako eta haize giroturako eta, bueno, ba, badauka bere alde onak, ze eraginkortasuna handia da. Etxe bakoitzean galdara bat eukitzea, baino eraginkorragoa da. Esaten dutenez, ba, 20% edo, ba, CO2 zurketen 20% aurresten dela horrekin. Eta, bueno, ba, alde batetik badauka bere abantaiak, eta, bueno, hori deitzen dute Europa osoan leku askotan egoten dira, olako termikak, eta bueno, ba, etxeetara eta urbanizazioetara, ba, urberoa bidaltzen dute, deitzen dute district heating, eta bueno, ba, gure ustez handiegia da termika hori. Hori da guk egiten dugun kritika, handiegia dela, eta batez ere, ba, energia berriztagarriak erabili behar direla. Kasu honetan biomasa erabiltzaren aldekoa gara ekologistok eta baita ere auzolkartetakoek.
Edo zein kasutan ere, hor ere munetan beste 5.000 etxe bizitza eraikitzea, udalak nahi duen bezala, kontuan hartuta Bilbon 16-18.000 etxe bizitza utxik daudela, zentzu handirik ez daukarrek.
Bai, da Manhattan txiki bat eraiki nahi dute hor Zorrozaurre aldean, eta, bueno, ba, gu horretan agian ez gara sartzen, baina egiten diren proiektuak gure ustez, ba, inguru giroaren aldetik, ba, baldintza batzuk bete behar dituzte. Eraikuntza aldatu egin behar da, etxeak egiteko modua, energia erabiltzeko modua. Adibidez, oso garrantzitsua da etxeak hegoaldera ondo orientatzea, Horrela energia asko eta asko aurrezten da, ze, bueno, etxeek eguzkiaren energia jasotzen dute, gero etxeak, ba, oso ondo isolatu behar dira, Ze horrela ere energia asko eta asko aurrezten da, ez? Eta gero, bai, egon behar dira berokuntza sistemak, eta gure ustez hori district heating delako hau, ba, ondo dago, baina gure ustez onena, ba, biomasa erabiltzea litzateke, Ba, guk sekulako baso handiak dauzkagu Euskal Herrian, eta ba, urtero, hektarea bakoitzean gutxienez tonelada bat hondakin sortzen dira, adarrak eta inausketetatik, eta ba, zuhaitzak botatzen direnean, eta sastrakak eta garbitzen direnean, ba, bueno, hor, biomasa hondakina handiak sortzen dira, eta hoiek erabiltzen dira gero ba, ba, erregai bat egiteko, pellet deitzen da, erregai mota hori, biomasa da, eta bueno, hori oso oso ondo erabil daiteke berokuntzarako, galdara komunitarioetan, baina txikiagoak, gure ustez, ba, azkunak planteatzen zuena zen ba, gas naturala erabiltzea, hau da, erregai fosil bat erabiltzea, ez? Eta ez gure ustez onena da hori ba energia berriztagarrien erabilera bultzatzea, hau da biomasa, ba, eta badaude adibide asko estatu espainiar osoan, osea adibidez Oviedo aldean orain dela 3 urte ba jarri zuten ba 2 megawatiotako galdara bi komunitarioak eta 500 bizilagunentzako urberoa eta berokuntza sortzen da bertan eta biomasaz egiten da eta bueno, ba ondo atera zaie, izan ziren iaia 1.000.000 euroko inbertsio bat eta bueno, errentagarria da eta ba eta estatu espainiar osoan ba badaude horrelako proiektuetan ia 70 megawatio ja jarrita, ez? Ba district heating baina biomasaz, ez gas naturales. Badaude galdara oso eraginkorrak Dinamarkatik ekarriak eta bueno, ba, hori da bai guk ekologistok eta baita auzo elkartetakoek ba, eskatzen duguna ez? Ba, alako galdara txikiagoak eta gainera modulagarria da, osea etxeak eta egin ala, ba, bueno, ba, gehiago jar daitezke,
Beraz, gaz naturala erabili beharrean zuek biomasa erabiltzea proposatzen duzue. Hilabete gutxi du egitasmo honek eta esan duzun bezala bertan bera geratu da bederen urte batzuetan. Auzokideen eta ekologisten erantzuna hasi da, baina zergatik gelditu dute hola egitasmo?
Bai, izan da gure ustez zerikusi handia dauka, ba hori, ba PP-ko gobernuak orain dela hilabete pare bat atera duen dekretu batekin, ez? Horre diru laguntzak mosten dira horrelako proiektutarako, Baita energia berriztagarrietarako, baita ba holako proiektu guztietarako, ez? Eta alkateak ez du esan, baina gure ustez gaur egun ba ekonomikoki bidera ezina da, proiektua. Ba, atera duten proiektu dekretu horrekin ba hori diru laguntzak moztu dira eta gure ustez neurri handi batean horregatik izan da, ez? Be, alkateak esan du 5 urte barru agian berriro, baina ba hori ba epertainera, ez? Ba ber egoera aldatzen dan gure ustez horregatik da. Bai.
Bien bitartean, udalak badauka egitasmoen bat edo hor eraiki nahi dituen hainbat etxe bizitzantzako zera, ba, energia edo...
Bai, gure ustez, Zorrozaurreko proiektua neko geldituta dago, gure ustez. Eta baita ere, da, bueno, ba, krisi ekonomikoagatik eta agian proiektu hori krisi aurreko proiektu bat da, ez? Ba, horren beste etxe bizitza eraiki nahi izatea eta bai, proiektuarekin jarraitu nahi dute, baina epe luzera, ez? Gure ustez horregatik gure alternatiba egokia da, ze da etxeak egin ala, ba bueno, ba galdara txikiagoa jarri aldira eta modulagarriagoa da gure alternatiba, ez? Sekulako termika erraldoi bat egin beharrean, ez? 40 megawatiotako termika bat, ez?
Honen inguruko informazio gehiago seguru interneten.
Bai, bai, hor egin diren dokumentu gehienak eta seguru ba hor egongo direla, ez?
Bukatzeko, Xavier, hemendik aurrera zer?
Ba, ia, ba, udalak eta Eusko Gobernuak, eta ba, ia gure alternatiba hartzen duen kontutan, eta ba, litekena da, hori biomasaren erabilera, ba, segurazki, ba, kontutan serio hartuko dute aukera hori, eta ze argi dago, gas naturalesko termika hori, proiektu hori, bertan bera geratu dela, momentuz argi eta garbi. Bueno, Azkuna jaunak esaten du, ba, ez duzue hau nahi, ba, betiko galdara jarriko dugu etxeetan, baina ez gure ustez hori ez da egokina, eta ia hori, nik uste dut posiblea dela hori instituzioek kontutan hartzea hori biomasarena.
Xabier Abian, ekologista martxan elkarteko kidea, mil esker eta nahi duzunez arte.
Bale, zuei, agur.
Agur.